Αστυνομικές περιπέτειες. Κλειστοί φάκελοι. Ο δολοφόνος με την καρφίτσα είναι το 7ο μιας σειράς αστυνομικών έργων του Eddie McGuire με το γενικό τίτλο «Κλειστοί φάκελοι». Ο πρώην επιθεωρητής της Scotland Yard, Burns, αναλαμβάνει να διαλευκάνει μια σειρά υποθέσεις που είχαν μείνει ανεξιχνίαστες. Εκείνο που ο επιθεωρητής Burns δεν περίμενε ήταν ότι μια παλιά υπόθεση που είχε απασχολήσει τον ίδιο θα βρισκόταν πάλι στα χέρια του.
Ορίστε, επιθεωρητά. Ολόησια από τους κλειστούς φακέλους.
Ευχαριστώ, Μις. Μα Μιλς, αυτή δεν είναι η υπόθεση της ληστείας κοσμημάτων στο Kensington.
Όχι. Πρόκειται για τη δολοφονία στο Χάμστετ. Πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση.
Και τι σημαίνει αυτό?
Νόμισα ότι θα θέλατε να δείτε το φάκελο.
Με κοροϊδεύεις γιατί δεν είχα διαλευκάνει την υπόθεση αυτή?
Όχι, κάνατε καλή δουλειά. Η θεωρία σας για την αιτία του θανάτου είχε καταπλήξει τους ειδικούς. Η ανακάλυψη επίσης του όπλου και η εξήγηση πώς χρησιμοποιήθηκε ήταν πράγματι άριστοτεχνική.
Πάσε να μιλάς, Sherlock Holmes, για το όνομα του Θεού και πες μου τι προσπαθείς να αποδείξεις.
Από αυτή την υπόθεση κατάλαβα πόσο χρήσιμο είναι να εργάζομαι μαζί σας.
Σε ευχαριστώ.
Κρίμα που δεν πιάσατε τον δολοφόνο.
Αν τον είχα πιάσει, η υπόθεση δεν θα βρισκόταν στους κλειστούς φακέλους.
Όχι.
Όλοι έχουμε κάποτε αποτυχίες, Μιλς.
Θα ήθελα να σας πω ότι κάποιος έλυσε το πρόβλημα.
Τι? Μήπως εσύ?
Χρειάστηκε να περάσουν 3 χρόνια. Στο τέλος όμως ομολόγησε.
Τι θέλεις να πεις?
Διαβάστε αυτό. Ο επιθεωρητής Γόλης μου είπε να σας το δώσω.
Αγαπητέ κύριε, όταν θα διαβάζετε το γράμμα αυτό, θα έχω πια θέσει τέρμα στην αθλειότητα και στις τύψεις συνειδήσεως από τις οποίες υπέφερα τα τελευταία 3 χρόνια. Με αυτό θα ήθελα να ομολογήσω το φόνο του μακαρίτη του συνεταίρου μου, Τζον Κρακ. Τον σκότωσα για να καλύψω το γεγονός ότι εγώ είχα καταχρηστεί τα λεφτά της εταιρείας μας. Ήθε ο Θεός να με συγχωρήσει. Φρέντερικ Μπόιλ. Ανοησίες.
Με συγχωρείτε, κύριε?
Ανοησίες, είπα. Μόνο στα αστυνομικά μυθιστορήματα γράφονται ομολογίες σαν κι αυτή.
Αυτό ταχυδρομήθηκε στο Χάμστετ.
Όχι από τον Φρέντερικ Μπόιλ. Ο Κρακ ήταν φίλος του για χρόνια και ήθελε όσο κι εγώ να βρεθεί ο πραγματικός δολοφόνος. Καλύτερα να του τηλεφωνήσω.
Θα χάσεις τον καιρό σου, Μπέρνς.
Τι?
Ο επιθεωρητής Γόλης έχει κιόλας τηλεφωνήσει.
Ο Μπόιλ βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του σήμερα το πρωί, Τζον. Είχε πάρει ένα μεγάλο αριθμό χαπάκια του ύπνου.
Αλήθεια?
Μ' αρρώστησε εδώ και 2 εβδομάδες. Ο γιατρός του έδινε καταπραγητικά. Το αδειανό μπουκάλι βρέθηκε στο προσκέφαλό του.
Δεν μπορώ να τον πιστέψω ότι αυτοκτόνησε.
Τότε καλύτερα να περιμένεις μέχρι τις 3. Ο Δόκτωρ Σιγκλέρ θα έχει μέχρι τότε κάνει την νεκροψία.
Τι σε βασανίζει?
Τίποτα.
Έλα τώρα.
Καλά, έχεις δίκιο. Με απασχολεί μια επιστολή στην οποία υπήρχε μια ομολογία για φόνο.
Πολύ ασυνήθιστη υπόθεση.
Ναι, πολύ ασυνήθιστη. Μια τέτοια επιστολή θα έπρεπε να ήταν γραμμένη με τρόπο που να δείχνει φοβερή σύγχυση. Αντιθέτως όμως, ήταν γραμμένη πολύ φυσικά και δακτυλογραφημένη με ξεκαθαρισμένο νόημα. Δακτυλογραφημένη. Αυτό είναι, Χέλεν. Ήταν δακτυλογραφημένη.
Και ένας που πρόκειται να αυτοκτονήσει δεν δακτυλογραφεί το σημείωμα που θα αφήσει, ε?
Όχι, δεν είναι αυτό που θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δεν δακτυλογραφεί ένας στο κρεβάτι. Και αυτός ήταν άρρωστος στο κρεβάτι τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
Ίσως να το δακτυλογράφησε η γραμματεύς του.
Τι?
Με συγχωρείς. Δεν θα βάζει τη γραμματέα του να του χτυπήσει μια επιστολή στην οποία μιλούσε για αυτοκτονία?
Ασφαλώς όχι. Γιατί ίσως να προσπαθούσε να τον σταματήσει τότε.
Θα μπορούσε όμως να σηκωθεί από το κρεβάτι και να το δακτυλογραφήσει.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μια δακτυλογραφημένη επιστολή μπορεί να έχει γραφτεί από οποιοδήποτε. Πράγμα που σημαίνει πως δεν υπάρχει απόδειξη ότι η επιστολή για την οποία μιλώ γράφτηκε από τον Φρέντερικ Μπόιλ.
Φρέντερικ Μπόιλ?
Έτσι ονομαζόταν. Και κάποιος άλλος θα μπορούσε να γράψει την επιστολή.
Μα δεν συμφωνήσαμε ότι δεν μπορούσε να βάλει κάποιον άλλο να του τη γράψει?
Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος άλλος πράγματι την έγραψε, τότε δεν πρόκειται για αυτοκτονία.
Δεν καταλαβαίνω.
Αν αυτή η επιστολή δακτυλογραφήθηκε για να καλυφθεί η ταυτότητα αυτού που την έγραψε, δεν σημαίνει ότι κάτι ύποπτο κρύβεται πίσω από αυτό?
Ίσως. Μα γιατί όλες αυτές οι υποθέσεις, Τζον? Υπήρχε αμφιβολία για την γνησιότητα της επιστολής?
Το πρωί όχι. Υπάρχει όμως τώρα. Τι ώρα είναι?
2:30.
Θα περάσω να πάρω το Μιλς.
Πού θα πάτε?
Στο νεκροτομείο. Για να ψάξω για μια καρφίτσα.
Τι σκέφτεστε?
Την υπόθεση Χάμστετ. Σκέφτομαι ότι θα πρέπει να βρούμε ποιος σκότωσε τον Φρέντερικ Μπόιλ.
Τον σκότωσε? Μα αυτοκτόνησε.
Πώς το ξέρεις?
Η επιστολή που...
Η επιστολή έγραφε απλώς ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει, όχι ότι αυτοκτόνησε. Ίσως να μην έστειλε αυτό την επιστολή. Όπως και αν είναι, θα μάθουμε την αλήθεια όταν φτάσουμε στο Χάμστετ.
Στο Χάμστετ? Νόμιζα ότι πηγαίναμε στο νεκροτομείο.
Έχουμε αρκετό καιρό γι' αυτό. Ας δώσουμε στο γιατρό αρκετό χρόνο να κάνει τη διάγνωσή του. Δεν έχει αυτός υπόψη του την υπόθεση της δολοφονίας του Χάμστετ για να το βοηθήσει. Εσύ θα θυμάσαι την υπόθεση βεβαίως.
Διάβασα γι' αυτήν.
Έλα λοιπόν, σε ακούω.
Ο Κράκ είχε βρεθεί νεκρός στο διαμέρισμα του. Δεν υπήρχαν σημεία βίας και ο γιατρός είπε ότι ο Κράκ πέθανε από φυσικά αίτια. Εσείς όμως ανακαλύψατε ότι υπήρχε μια ελαφρά μυρωδιά εθέρου στο διαμέρισμα που σήμαινε ότι κάποιος ήθελε να αποκοιμήσει τον Κράκ για να ερευνήσει το διαμέρισμα. Ο Κράκ θα αναγνώρισε τον παρήσακτο, ο οποίος γι' αυτό το λόγο τον σκότωσε, για να του κλείσει το στόμα. Μετά από προσεκτική εξέταση του πτώματος, βρήκατε το φωνικό όπλο. Μια μεγάλη καρφίτσα που ο δολοφόνος είχε χώσει στον εγκέφαλο του Κράκ πίσω από το δεξιό αυτή. Το κεφάλι της καρφίτσας ήταν καλυμμένο από τα μαλλιά και δεν φαινόταν.
Θυμάσαι πολύ καλά τις λεπτομέρειες, Μίλς.
Γιατί όμως ο δολοφόνος να αφήσει την καρφίτσα? Αν την έβγαζε και την πετούσε, θα γλίτωνε.
Και πάλι γλίτωσε. Νομίζω πάντως ότι άφησε την καρφίτσα επειδή ο Κράκ είχε αρχίσει να συνέρχεται και να φωνάζει πρωτού πεθάνει. Ο δολοφόνος έφυγε πανικόβλητος όταν η γυναίκα που έμενε στο διπλανό διαμέρισμα έτρεξε να δει τι συμβαίνει. Αυτή μας τηλεφώνησε αμέσως και γι' αυτό φτάσαμε τόσο γρήγορα στον τόπο του εγκλήματος.
Και ανακαλύψατε τη μυρωδιά του εθέρους.
Μόνο που δεν πιάσαμε τον δολοφόνο. Φαίνεται όμως ότι τώρα μας παρουσιάζεται ακόμη μια ευκαιρία.
Νομίζετε ότι αυτός που σκότωσε τον Κράκ μπορεί να σκότωσε και τον Μπόιλ?
Αν ο Μπόιλ έχει πραγματικά δολοφονηθεί. Αυτό όμως θα το μάθουμε μετά την νεκροψία.
Βλέπετε την αντίδραση από τα περιεχόμενα του στομάχου επιθεωρητά Γουόλης?
Ναι, τη βλέπω.
Είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας καταπραϊντικών.
Καλησπέρα σας. Μα συγχωρείτε που αργήσαμε.
Δεν το ξέρω ότι θα ερχόσασταν εδώ. Έχουμε τελειώσει πάντως. Ο Μπόιλ πέθανε από δηλητρίαση που προήρθε από τη λήψη μιας μεγάλης ποσότητας υπηρετικών.
Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν.
Μη βιάζεσαι, Μίλς. Δεν είναι δυνατόν να έχει κιόλας κάνει μια πλήρη ανάλυση ο κύριος Σινκλέρ? Γιατρέ?
Δεν έχω κάνει ακόμα την ποσοτική ανάλυση επιθεωρητά. Πρέπει να εξετάσω και την πυκνότητα των καταπραϊντικών στο αίμα, κύριε Μπέρνς.
Δεν ξέρετε λοιπόν ακόμη αν πήρε μια υπερβολική δόση από χαπάκια?
Πρέπει να είχε πάρει. Το μπουκαλάκι στο προσκέφαλό του ήταν αδιανό.
Πώς ξέρουμε όμως ότι ήταν προηγουμένως γεμάτο?
Και αν ακόμη ήταν γεμάτο, κάποιος άλλος θα μπορούσε να το αδειάσει.
Και εσύ τώρα, Μίλς.
Μια στιγμή, κύριε, τι σημαίνουν όλα αυτά?
Είναι κάπως άδικο για τον επιθεωρητή Γουόλης. Γιατί εμείς τυχαίνει να ξέρουμε κάτι περισσότερο για την υπόθεση αυτή.
Τι?
Την εξετάζουμε σαν υπόθεση φόνου, Τζο.
Από πότε? Εγώ δεν πρόλαβα να μάθω αν πρόκειται για αυτοκτονία.
Ο επιθεωρητής Μπέρνς είχε ασχοληθεί με την υπόθεση αυτή και στο παρελθόν, κύριε.
Φαίνεται λοιπόν ότι πάλι βρίσκεται στα χέρια του,
Με συγχωρείς, Τζορτζ. Είχα μια προαίσθηση και ήθελα να δω τι θα έβγαινε.
Μιλήσατε για φόνο. Δεν θα έπρεπε να μου δώσετε περισσότερες εξηγήσεις.
Είναι απλό, γιατρέ. Έχουμε κάνει μια έρευνα στο Χάμστετ και είμαστε βέβαιοι ότι ο Μπόιλ δεν έστειλε το σημείωμα εκείνο ότι θα αυτοκτονούσε.
Ο επιθεωρητής Μπέρνς πιστεύει ότι κάποιος άλλος το έστειλε για να κρύψει το γεγονός ότι ο Μπόιλ δολοφονήθηκε και για να του φορτώσει τον προηγούμενο φόνο.
Από την νεκροψία δεν υπάρχει τίποτα που να δεικνύει ότι ο Μπόιλ δολοφονήθηκε.
Θα έπρεπε να ξέρετε τι ζητάτε και πού θα το βρείτε, γιατρέ. Βλέπετε το προηγούμενο θύμα, ο Κράγκ, είχε δολοφονηθεί με μια καρφίτσα.
Και περιμένεις να βρεις και εδώ την ίδια καρφίτσα?
Όχι, θα ήταν κάπως απίθανο. Δεν αποκλείεται πάντως ο δολοφόνος να χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο.
Όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν καθόλου σημάδια στο πτώμα.
Κοιτάξατε κάτω από τα μαλλιά. Λίγο πιο πάνω από το προστινό μέρος των αυτιών. Στους κροτάφους.
Όχι, δεν είχα λόγο.
Τότε ας κοιτάξουμε. Το βλέπετε αυτό εκεί, γιατρέ? Τι λέτε να είναι αυτά τα μαύρα στίγματα?
Πρέπει να είναι πυγμένο αίμα.
Τι λέτε γι' αυτό? Δεν θα μπορούσε να είχε γίνει από μια καρφίτσα?
Πολύ πιθανό. Υπάρχει γύρω ένα μικρό αιμάτωμα. Κοιτάξτε, επιθεωρητά Γουόλης.
Φαίνεται πολύ ύποπτο.
Πώς όμως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς μια καρφίτσα χωρίς να ανησυχήσει το θύμα?
Δεν θα ήταν δύσκολο αν ο δολοφόνος ήξερε ότι ο Μπόιλ είχε πάρει χαπάκια του ύπνου και κοιμόταν βαθιά.
Πολύ έξυπνο, Μπέρνς.
Θα μπορούσε αλήθεια να προκαλέσει με μια καρφίτσα εσωτερική αιμορραγία και γρήγορο θάνατο. Αυτός που το έκανε πάντως πρέπει να είχε κάποιες ιατρικές γνώσεις, διότι δεν είναι πολλοί που ξέρουν πού ακριβώς πρέπει να μπει μια καρφίτσα για να προκαλέσει το θάνατο.
Αυτό, γιατρέ, είναι πολύ ενδιαφέρον. Πέστε μου όμως, από τα υπνοτικά θα μπορούσε να προκύψει εγκεφαλική αιμορραγία?
Όχι, βεβαίως.
Αν λοιπόν συνεχίσετε την νεκροψία και βρείτε στο τέλος ότι ο θάνατος προήλθε από εγκεφαλική αιμορραγία, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο θάνατος συνέβη με τον τρόπο που είπα?
Ασφαλώς.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό έγινε, Μπέρος.
Η αιτία του θανάτου λοιπόν ήταν αυτή που περιμένατε. Μήπως όμως έχουμε και άλλα στοιχεία?
Το κίνητρο, Μιλς. Ο δολοφόνος ομολόγησε με αυτόν τον τρόπο ότι ο Μπόιλ ανακάλυψε ότι ήταν καταχρηστής, όπως το είχε ανακαλύψει ο Κρακ πριν 3 χρόνια.
Πρέπει να είναι τότε κάποιος που να συνδέεται με την εταιρεία Κρακ και Μπόιλ. Έλειπαν λεφτά μετά τον πρωτοφόνο. Δεν κάνατε τις σχετικές έρευνες?
Εξετάσαμε με τον Φρέντερικ Μπόιλ όλους τους λογαριασμούς, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα.
Μονάχα ότι κάποιος είχε διαπράξει εις βάρος της εταιρείας μια απάτη. Αν όμως είχε τα στοιχεία για αυτό ο Κρακ στο διαμέρισμα του πριν 3 χρόνια.
Γι' αυτό δολοφονήθηκε και γι' αυτό είχαν ψάξει παντού στο διαμέρισμά του. Αυτά τα ξέρουμε.
Αν λοιπόν ο Μπόιλ ανεκάλυψε και άλλα στοιχεία, θα έχουν καταστραφεί και αυτά?
Δεν ξέρω. Ίσως ο δολοφόνος να τα έχει αφήσει πιστεύοντας ότι θα ενοχοποιούσε με αυτά τον Μπόιλ. Και έτσι θα έκανε πιο πιστευτή την επιστολή του στην οποία μιλούσε για αυτοκτονία. Εδώ ο επιθεωρητής Μπέρνς.
Εδώ ο επιθεωρητής Γουόλις, Τζον. Μόλις μου τηλεφώνησε η δεσποινής Κάβεντις.
Οι γραμματέας του Μπόιλ.
Ακριβώς. Ο λογιστής της εταιρείας Κάλλον την πληροφόρησε ότι τα βιβλία παρουσιάζουν κατάχρηση πολλών χιλιάδων λιρών.
Το είχα φανταστεί. Δεν της είπες ασφαλώς ότι υποψιαζόμαστε πως ο Μπόιλ έχει δολοφονηθεί?
Δεν είμαι τόσο βλάκας, Τζον.
Πολύ καλά. Μπορείς να μην το ανακοινώσεις μέχρι ότου τελειώσω τις έρευνές μου?
Μονάχα μέχρι την Πέμπτη που θα γίνει η ανάκριση.
Έχω 2 μέρες λοιπόν. Ευχαριστώ, Τζορτζ. Γεια σου.
Τι λέτε για τον λογιστή και τη γραμματέα?
Τόσο η δεσποινής Κάβεντις όσο και ο κύριος Κάλλον έχουν πολύ καλά άλοθη που δεικνύουν ότι δεν θα μπορούσαν να διαπράξουν τον πρώτο φόνο. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να διαπράξουν τον δεύτερο φόνο.
Γιατί?
Διότι έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι και οι 2 φόνοι διεπράχθησαν από το ίδιο πρόσωπο.
Θέλετε να σας ετοιμάσω τσάι?
Όχι, Χέλεν. Πρέπει να πηγαίνουμε.
Σκέφτηκα, Τζον, για αυτή την υπόθεση που μου έλεγες με την καρφίτσα.
Τι σκέφτηκες?
Δεν νομίζεις ότι είναι ασυνήθιστο για έναν άντρα να κουβαλά μαζί του μια καρφίτσα?
Πολύ ασυνήθιστο. Εκτός βεβαίως αν την κουβαλά μαζί του με σκοπό να διαπράξει φόνο.
Γιατί όμως μια καρφίτσα? Ένας άντρας δύσκολα θα διάλεγε κάτι τέτοιο σαν φωνικό όπλο. Ενώ μια γυναίκα.
Πιθανό να έχεις δίκιο. Εγώ και ο Μίλς πάμε τώρα να υποβάλουμε μερικές ερωτήσεις σε ένα άντρα και σε μια γυναίκα. Στη δεσποινίδα Cavendish και στον κύριο Κάλλον.
Νομίζω ότι η γυναίκα σας έχει δίκιο, κύριε Μπέρνς.
Βεβαίως έχει.
Ένας άντρας δεν κουβαλά συνήθως μαζί του μια καρφίτσα.
Ξέρουμε όμως για ποιο λόγο ο δολοφόνος την κουβαλούσε μαζί του.
Μα ο δολοφόνος δεν πήγε στο διαμέρισμα του Κρακ για να τον σκοτώσει. Είχε πάρει μαζί του εθέρα για να τον αποκοιμήσει. Εσείς ο ίδιος είπατε ότι σκότωσε τον Κρακ διότι τον αναγνώρισε.
Έχεις δίκιο σε αυτό.
Αν δεν ήταν λοιπόν προμελετημένος ο φόνος, πώς έτυχε να έχει μαζί του μια καρφίτσα?
Πολύ καλό σημείο αυτό, Μίλς. Απάντησε μου τώρα σε αυτό. Πώς έτυχε να έχει μαζί του την καρφίτσα της δεσποινίδος Cavendish?
Ποιας?
Είχε χρησιμοποιηθεί η καρφίτσα της δεσποινίδος Cavendish για να σκοτωθεί ο Κρακ.
Είστε βέβαιος?
Ο Φρέντερικ Μπόιλ την είχε αναγνωρίσει. Η δεσποινής Cavendish φορά πάντοτε αυτά τα μικρά καπελάκια που έχουν απάνω μια καρφίτσα για να στερεώνονται στα μαλλιά. Ο Κρακ και ο Μπόιλ της είχαν δωρήσει 2 πολύ ακριβά και παράξενα καπελάκια σαν χριστουγεννιάτικο δώρο. Γι' αυτό και κατάλαβε ο Μπόιλ ότι η καρφίτσα ήταν δική της.
Τι είπε η δεσποινής Cavendish γι' αυτό?
Ότι δεν είχε αφήσει αυτή την καρφίτσα στο διαμέρισμα του Κρακ, γιατί δεν είχε ποτέ πατήσει εκεί το πόδι της.
Τότε που τη βρήκε ο δολοφόνος?
Ξέρουμε πάντως ότι η καρφίτσα βρισκόταν στο καπελάκι της 1 ή 2 ώρες πρωτού δολοφονηθεί ο Κρακ.
Μα πώς?
Θα σου εξηγήσω αργότερα. Εφτάσαμε τώρα. Δεσποινής Cavendish και ο κύριος Κάλλον περιμένουν κάποιον από τη Scotland Yard να τους επισκεφτεί. Αναρωτιέμαι όμως αν περιμένουν να δουν εμένα. Καλημέρα σας, κύριε Κάλλον.
Μέγας είσαι, κύριε.
Λοιπόν, δεσποινής Cavendish, ξέρω ότι πέρασαν 3 χρόνια από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, αλλά μέχρι τώρα δεν υπήρχε λόγος για να σας ξαναεπισκεφθώ.
Ναι, τώρα σας ανεγνώρισα. Είστε...
Ο επιθεωρητής Μπέρνς. Συναντηθήκαμε όταν δολοφονήθηκε ο κύριος Κράγκ. Από εδώ ο Λοχίας Μίλς.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Μιλούσα ακριβώς τώρα στο Μίλς για την καρφίτσα σας, δεσποινής Cavendish.
Την καρφίτσα της?
Αυτή που είχε χρησιμοποιηθεί για το φόνο του Κράγκ.
Ναι, θυμάμαι. Ήταν δική μου.
Δεν μάθαμε ποτέ πώς τα κατάφερε να την πάρει ο δολοφόνος. Η δεσποινής Cavendish Mills τη φορούσε όταν πήγε στο πάρτι το γενεθλίο του κυρίου Κάλλον την 27η Οκτωβρίου 1962. Ήταν Σάββατο, δεν είναι κύριε Κάλλον?
Ναι, υπάρχει όμως κανένας λόγος για να ξαναθυμηθούμε όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα?
Είχα αρχίσει να διηγούμε στο Μιλ στην ιστορία και δεν πρόλαβα να την τελειώσω.
Δεν πειράζει.
Ίσως οι δεσποινείς Cavendish και ο κύριος Κάλλον μπορέσουν να με βοηθήσουν να θυμηθώ ορισμένα πράγματα.
Δεν είναι ευχάριστες αναμνήσεις.
Ο φόνος δεν είναι ποτέ ευχάριστη ανάμνηση. Πέστε μου όμως, κύριε Κάλλον, το πάρτι είχε δοθεί σε ένα ξενοδοχείο, δεν είναι? Και είχε τελειώσει κατά τα μεσάνυχτα, ε?
Μάλιστα.
Εδώ είναι το ενδιαφέρον σημείο, Μιλς. Η δεσποινής Cavendish ήταν σίγουρη ότι φορούσε την καρφίτσα όταν έφτασε στο πάρτι. Γι' αυτό και έπρεπε να εξετάσουμε όλους όσους ήταν στο πάρτι.
Διότι οποιοδήποτε από αυτούς θα μπορούσε να την πάρει, ε?
Ναι, μάλιστα. Και ήταν κάπως ενοχλητικό για όλους, κύριε Κάλλον?
Πολύ ενοχλητικό.
Όλα όμως πήγαν καλά, γιατί μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι όλοι όσοι ήταν στο πάρτι έφτασαν στο σπίτι τους 45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.
Είχε σημασία αυτό?
Μεγάλη. Γιατί ο φόρος είχε γίνει στις 12:30. Και το διαμέρισμα στο Χάμστετ, όπου δολοφονήθηκε ο Κρακ, απέχει μισή ώρα από το ξενοδοχείο. Σωστά, κύριε Κάλλον?
Σωστά. Έτσι θα ήταν αδύνατο ένας που ήταν στο πάρτι να φύγει από το ξενοδοχείο, να διαπράξει το έγκλημα και να βρίσκεται σπίτι του πριν τις 1:15 το πρωί.
Έχετε δίκιο. Και έχετε, βλέπω, πολύ καλό μνημονικό, κύριε Κάλλον. Θυμάστε όλες τις λεπτομέρειες.
Δεν θα μπορούσα να ξεχάσω αυτή την υπόθεση.
Τι ώρα γυρίσατε εσείς στο σπίτι, κύριε Κάλλον?
Στις 12:15. Έμενα κοντά στο ξενοδοχείο.
Ο σπιτονικοκύρης του άνοιξε την πόρτα και φυσικά τον είδε να γυρίζει στις 12:15.
Το άλοθη της δεσποινίδος Cavendish ήταν ακόμη καλύτερο, δεν είναι?
Ο πατέρας μου είναι γιατρός. Έφτασα σπίτι ακριβώς τη στιγμή που πήγαινε να δει έναν άρρωστο.
Και τώρα, κύριε Κάλλον, τι έχετε να μας πείτε για την κατάχρηση?
Κοιτάξτε αυτές τις επιταγές. Αυτές έχουν την πραγματική υπογραφή του Boyle. Αυτές όμως είναι πλαστογραφημένες.
Πολύ ερασιτεχνική δουλειά.
Η τράπεζα όμως δέχτηκε αυτές τις επιταγές.
Είναι όμως κακή δουλειά. Δεν συμφωνάς, Μιλς?
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι τόσο φανερό ότι πρόκειται για πλαστογραφίες όταν τις συγκρίνεις με τις αυθεντικές υπογραφές.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε λοιπόν ένας να πλαστογραφήσει τόσο άσχημα την υπογραφή του?
Για να προσπαθήσει ασφαλώς να ενοχοποιήσει κάποιον άλλο.
Δεν θα μπορούσε όμως να το κάνει τόσο κακά. Θα έδινε χωρίς να το θέλει κάτι από το γραφικό του χαρακτήρα. Σε αυτές όμως τις υπογραφές δεν υπάρχει τίποτα.
Μπορεί να υπέγραψε με το αριστερό του το χέρι.
Μάλλον θα έλεγα με τα πόδια του.
Δεν καταλαβαίνω γιατί να θέλει να πλαστογραφήσει τη δική του υπογραφή, κύριε επιθεωρητά. Εάν όμως ο κύριος Boyle παρεδέχθη, μήπως έχει σημασία πόσο καλές ή κακές ήταν οι υπογραφές?
Όχι. Εκτός εάν ήθελε ο ίδιος να ανακαλυφθούν. Και είναι πιθανό να το ήθελε.
Μα δεν είναι δυνατό.
Γιατί όχι? Άφησε ένα σημείωμα ομολογώντας. Πράγμα που θα ήταν αρκετό. Γιατί να αφήσει και τις πλαστογραφημένες επιταγές? Γιατί δεν τις κατάστρεψε? Ξέρω πόσο αγαπούσατε και οι δυο σας τον Boyle και τι κατάπληξη θα σας έκανε αυτή η ομολογία.
Ναι, έχετε δίκιο.
Είναι σχεδόν απίστευτο.
Τότε μην τον πιστέψετε. Εν τω μεταξύ θα σας παρακαλέσω να φυλάξετε τις επιταγές αυτές στο χρηματοκιβώτιο. Θα τις χρειαστούμε ίσως για τις άλλες έρευνες μας.
Ποιες άλλες έρευνες επιθεωρητά?
Υπάρχουν υποψίες ότι ο Boyle δολοφονήθηκε. Δεν είμαστε βέβαιοι, αλλά η νεκροψία θα το δείξει.
Νεκροψία? Στον κύριο Boyle?
Ναι. Μπορεί να σκοτώθηκε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο σκοτώθηκε ο Κρακ. Και για τον ίδιο λόγο. Πάμε, Μιλς, δεν έχουμε καιρό να χάνουμε.
Όχι, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Δεν έχουμε.
Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Χαίρετε.
Χιου, τι ήταν αυτό πάλι?
Δόλωμα, Μιλς, δόλωμα.
Πολύ περίεργο δόλωμα. Ζητήσατε από τον επιθεωρητή Γόλης να μην ανακοινώσει τίποτα για το φόνο. Και εσείς το λέτε στους πρώτους ανθρώπους που βλέπουμε.
Ναι. Το θέμα είναι αν αυτοί θα μπορέσουν να το κρατήσουν μυστικό ή όχι.
Δεν σας καταλαβαίνω.
Όταν ο δολοφόνος μάθει γι' αυτό, θα καταλάβει ότι τα στοιχεία που είχε αφήσει για να ενοχοποιήσει τον Boyle θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ενοχοποιηθεί αυτός.
Ή αυτοί.
Ή και οι δυο. Όποιος κι αν είναι θα αναγκαστεί να κάνει την εμφάνισή του για να εξαφανίσει αυτές τις επιταγές.
Τότε γιατί να τις αφήσουμε εκεί?
Αυτό έπρεπε να το καταλάβεις μόνος, Μιλς. Πάμε τώρα πίσω στη Scotland Yard να ξανακοιτάξουμε τον κατάλογο αυτών που βρίσκονται στο πάρτι του Κάλλον. Ο δολοφόνος πρέπει να ήταν μεταξύ τους.
Κι ύστερα?
Θα πάμε στο Χάμστερντ να υποβάλουμε μερικές ερωτήσεις στην κυρία Μπρίξ, την οικονόμο του Boyle.
Γιατί?
Θα τις υποβάλουμε τρεις ερωτήσεις. Πώς ο δολοφόνος μπήκε στο δωμάτιο του Μπόιλ ενώ αυτός κοιμόταν, χωρίς να τον δει αυτή. Πόσοι από τους επισκέπτες του γνώριζαν ότι έπαιρνε χάπια του ύπνου. Και γιατί είπε στη Δεσποινίδα Κάβεντις ότι ο Μπόιλ έγραψε μια επιστολή στην οποία μιλούσε για αυτοκτονία. Είμαι περίεργος να ακούσω τι θα μας πει η κυρία Μπρίξ.
Βεβαίως δεν είδα την επιστολή. Εσείς με ρωτήσατε αν θα μπορούσε να είχε ταχυδρομηθεί.
Τότε γιατί τηλεφωνήσατε στη Δεσποινίδα Κάβεντις για να της πείτε ότι ο κύριος Μπόιλ αυτοκτόνησε και άφησε μια επιστολή.
Α, δεν της είπα κάτι τέτοιο. Της μίλησα για το αδιανό μπουκαλάκι και της είπα ότι ο γιατρός ρώτησε αν ο κύριος Μπόιλ είχε αφήσει κανένα σημείωμα. Μετά ήρθατε εσείς και με ρωτήσατε αν υπήρχε καμιά επιστολή.
Ώστε της το είπατε μετά την επίσκεψή μας. Πώς το ξέρε όμως ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.
Θα το υπέθεσε, μίλησε. Μας είπατε, κυρία Μπρίξ, ότι κλειδώνεται κάθε νύχτα.
Ναι, όλα και τα παράθυρα ακόμη. Α, βέβαια, μας έκαναν διάρρηξη δυο φορές και έτσι είμαι προσεκτική.
Μα ο κύριος Μπόιλ ήταν άρρωστος με βροχίτη. Ο γιατρός δεν συνέστησε ότι χρειαζόταν λίγο καθαρό αέρα.
Μα το παράθυρό του έμενε κάποτε ανοιχτό. Τα άλλα όμως ήταν κλειδωμένα.
Αυτό είναι. Θα ήταν εύκολο να μπει κανείς από αυτό. Hey, τι είναι αυτό στο πάτωμα?
Ποιο?
Μια καρφίτσα από καπελάκι.
Καρφίτσα? Μα δεν ήταν εδώ το πρωί και καθάρισα όλο το σπίτι.
Μήπως σας διέφυγε?
Μα δεν είναι δυνατόν. Σκούπισα και σφουγγάρισα παντού.
Ήρθε κανείς εδώ σήμερα?
Μονάχα ο Μανάβης. Έλειψα όμως το μεσημέρι για μια περίπου ώρα και είχα αφήσει την πίσω πόρτα ανοιχτή.
Τότε κάποιος θα μπορούσε να έρθει ενώ λείπατε. Εντάξει. Θα ρίξουμε μια ματιά γύρω, κυρία Μπρίξ.
Μάλλον
τα καπάκια.
Α, ναι. Ήξερε, κυρία Μπρίξ, κανείς άλλος ότι ο κύριος Μπόιλ έπαιρνε χαπάκια του ύπνου?
Βέβαια. Όλοι όσοι έρχονταν να τον επισκεφθούν.
Όλοι?
Μάλιστα. Μα τα χαπάκια βρίσκονταν πάντοτε στο τραπεζάκι κοντά στο κρεβάτι του. Ναι. Θα είμαι κάτω αν με χρειαστείτε.
Δώσε μου εδώ αυτή την καρφίτσα. Είναι της Δεσποινίδος Κάβεντις. Είχε δυο. Και είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για το φόνο του Κρακ.
Γιατί να έρθει όμως εδώ? Νομίζετε ότι αυτή είναι ο δολοφόνος?
Εσύ τι λες?
Ο γιατρός είπε ότι ο δολοφόνος πρέπει να έχει γνώσεις ιατρικής. Και ο πατέρας της Δεσποινίδος Κάβεντις είναι γιατρός.
Και η καρφίτσα? Αν ερχόταν εδώ, θα προσπαθούσε να πάρει όσα ενοχοποιητικά στοιχεία υπήρχαν και όχι να αφήσει άλλα.
Μπορεί να τις έπεσε.
Μετά που τη φορούσε για 3 χρόνια, ακριβώς εδώ και τώρα θα τις έπεφτε. Δεν το βρίσκεις περίεργο? Οπωσδήποτε, καλύτερα να ρωτήσω με την ίδια τη Δεσποινίδα Κάβεντις να δούμε τι έχει να μας πει.
Η καρφίτσα μου, πού τη βρήκατε?
Στο πάτωμα, κοντά στο κρεβάτι του κυρίου Μπόιλ.
Τι?
Σε πολύ παράξενους τόπους βρίσκομαι τις καρφίτσες σας, Δεσποινίδα Κάβεντις.
Τι θέλετε να πείτε?
Μπορείτε να μας πείτε πώς βρέθηκε εκεί?
Όχι. Βρισκόταν ακόμη στο καπέλο μου όταν ήρθατε εδώ το πρωί.
Εκεί στο κρεμαστάρι?
Μάλιστα.
Ίσως να σας έπεσε όταν πήγατε στο σπίτι του Μπόιλ το μεσημέρι.
Μα δεν πήγα εκεί.
Η καρφίτσα σας όμως πήγε.
Εγώ όμως δεν πήγα. Τι θα πήγαινα να κάνω εκεί?
Αυτό ακριβώς θέλουμε να μάθουμε.
Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνουν όλα αυτά. Αυτή είναι η καρφίτσα μου. Βρισκόταν στο καπέλο μου και παραδέχομαι ότι βρέθηκε στο σπίτι του Μπόιλ. Δεν έχω όμως ιδέα πώς βρέθηκε εκεί.
Ποιος άλλος θα την έπαιρνε εκεί?
Δεν ξέρω. Σας παρακαλώ, πιστέψτε με. Δεν έφυγα καν από το γραφείο. Ένα από τα κορίτσια του γραφείου μου φέρε ένα σάντουιτς.
Εντάξει, Δεσποινίδα Κάβεντις, σας πιστεύω.
Ευχαριστώ, επιθεωρητά. Ευχαριστώ.
Ορίστε. Πάρτε την καρφίτσα σας και να την προσέχετε.
Θα ήθελα να σας πω κάτι πρωτού φύγετε. Εκείνες οι επιταγές δεν είναι πια στο χρηματοκιβώτιο.
Τι? Πότε χάθηκα?
Δεν ξέρω.
Είπατε ότι δεν βγήκατε από το γραφείο.
Έλειψα μόνο για μερικά λεπτά.
Αυτό ήταν αρκετό. Μιλήσατε σε κανένα γι' αυτό?
Όχι. Μόλις τώρα το ανεκάλυψα.
Ποιος έχει το κλειδί του χρηματοκιβωτίου?
Το είχε ο Μακαρίτης ο Μπόιλ. Είναι ακόμη στο χερτάρι του γραφείου του.
Οποιοδήποτε λοιπόν θα μπορούσε να το πάρει.
Μάλιστα.
Αυτός που πήρε το κλειδί είχε πάρει επίσης την καρφίτσα σας. Και την άφησε στο δωμάτιο του Μπόιλ, Δεσποινίδα Κάβεντις.
Μα γιατί? Γιατί?
Για να τη βρούμε εμείς. Καλύτερα λοιπόν να μην πείτε σε κανένα τίποτα για όλα αυτά. Την καρφίτσα και τις επιταγές.
Δεν θα πω τίποτα.
Πολύ καλά. Και προσοχή. Έχει κάνει ήδη 2 φόνους και δεν θα δίσταζε να κάνει και 3. Μόνο ο Κάλλον μπορεί να είναι, Μίλς. Είναι καιρός που το σκέφτομαι, αλλά δεν είχα αποδείξεις.
Τώρα έχετε όμως. Μόνο αυτός και η Δεσποινίδα Κάβεντις ήξεραν ότι οι επιταγές βρίσκονταν στο χρηματοκιβώτιο. Έκανε το πάνε για να σας πείσει ότι ο Μπόιλ ήταν ένοχος. Θα μπορούσε εύκολα να πάρει την καρφίτσα της Δεσποινίδος Κάβεντις για να την ενοχοποιήσει.
Δεν χρειάζεται να με πείσεις, Μίλς. Πάντα υποψιαζόμαστε το Κάλλον, αλλά δεν έχουμε αποδείξεις. Και για το φόνο του Κρακ είχε ένα τέλειο άλοθη. Hello? Ναι, Τζορτζ. Τι? Ευχαριστώ. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Γεια σου. Ο επιθεωρητής Wallace βρήκε ότι ο Κάλλον ήταν κάποτε φοιτητής της ιατρικής. Καταπληκτικό, δεν είναι? Όλα ταιριάζουν και τίποτα δεν ταιριάζει. Έλα, Μισ. Ας εξετάσουμε πάλι τον πρώτο φόνο. Ίσως βρούμε κάτι.
Ορίστε. Η Δεσποινής Cavendish κατέθεσε ότι ο Κραγκ είχε πάρει τα λογιστικά βιβλία μαζί του την Τετάρτη, πρωτού δολοφονηθεί. Δηλαδή στις 27 Οκτωβρίου.
Δεν είναι δυνατό, γιατί σκοτώθηκε στις 27 και ήταν Σάββατο.
Όχι, σκοτώθηκε στις 28. Ώρα 0 και 30 λεπτά.
Έλα τώρα που θα συζητούμε για μισή ώρα. Η Τετάρτη θα ήταν η 24η.
Όχι, στο σημειωματάριό μου ήταν η 27η.
Αυτό συνέβη το 1962. Για να βρει την ημερομηνία, προσθέτεις μια μέρα για κάθε χρόνο που πέρασε.
Το 1964 ήταν δίσεκτο έτος και έτσι προσθέτουμε δύο.
Μοιάζετε με δυο μαθητές που συζητούν. Αν θες τις ημερομηνίες του 1962, Τζον, γιατί δεν κοιτάζεις το παλιό ημερολόγιο μου?
Έχεις δίκιο. Εσύ φυλάς τα παλιά σου ημερολόγια.
Ορίστε, 1962, ε?
Ευχαριστώ. Οκτώβρης. Σάββατο 27 και Κυριακή 28. 28. Μιλς, να το. Πάμε να δούμε το σπιτονικοκύρι του Κάλλον.
Μάλιστα, κύριε. Εγώ και η γυναίκα μου ανοίξαμε στον κύριο Κάλλον εκείνο το βράδυ. Χτύπησε και μας ξύπνησε.
Και το ροή στο χόλ έδειχνε 12 και 15.
Μάλιστα, κύριε, σας το είπα και τότε.
Δεν είχε κλειδί ο κύριος Κάλλον?
Βεβαίως είχε.
Και όμως σας ξύπνησε. Δεν σας είπε γιατί δεν χρησιμοποίησε το κλειδί του?
Είπε ότι νόμιζε πως δεν είχαμε ακόμη κοιμηθεί, μια κοίτα μόνο 15 λεπτά περασμένα μεσάνυχτα, και ήλπιζε πως θα του φτιάχναμε και κάτι ζεστό για να πιει.
Ήταν λοιπόν ο κύριος Κάλλον που σας είπε να προσέξετε την ώρα, ε?
Νομίζω.
Την 27η Οκτωβρίου όμως, στις 12 τα μεσάνυχτα, έπρεπε να βάλετε το ρολόι μια ώρα πίσω, σύμφωνα με το χειμερινό ωράριο. Για θυμηθείτε λοιπόν. Βάλετε το ρολόι πίσω προτού πάτε να κοιμηθείτε.
Μάλιστα. Πάντα το βάζουμε από πριν για να μην ξεχάσουμε.
Λοιπόν, αν και το ρολόι έδειχνε 12 και 15, στην πραγματικότητα η ώρα ήταν 1 και 15.
Η χαμένη ώρα. Αυτό ήταν. Μέσα σε αυτό το διάστημα ο Κάλλον θα μπορούσε να πάει στο Χάμστετ και να σκοτώσει το Κραγκ.
Αυτό έκανε, Μίλτς. Αυτό έκανε.
Φαίνεσαι πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό σου, Τζον.
Γιατί να μην είμαι? Έλυσα μια υπόθεση που με απασχολεί χρόνια.
Μα μόλις πριν μερικές ημέρες την άρχισες.
Την άρχισα πριν 3 χρόνια. Θα μου υποσχεθείς κάτι, αγάπη μου?
Τι?
Να συνεχίσεις να φυλάς τα παλιά σου ημερολόγια.
Στη σημερινή μας εκπομπή «Αστυνομικές περιπέτειες» ακούσατε το 7ο μιας σειράς αστυνομικών έργων του Eddie McGuire με το γενικό τίτλο «Κλειστή φάκελη». Έλαβαν μέρος Θεόδουλος Μωρέας, Θάνος Πετεμερίδης, Μάχη Σιράκου Καζαμία, Νεόφυτος Νεοφύτου, Κώστας Χαραλαμπίδης, Τάκης Τσελέπας, Πίτσα Αντωνιάδου, Όλγα Ποταμίτου. Μετάφρασης Αλέκου Κωνσταντινίδη. Ραδιοσκηνοθεσία Μίκη Νικήτα.